Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Парламент завтра першим питанням розгляне обрання спікера. Про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Лавринович.
Зібрання керівників депутатських фракцій вирішили сформувати завтрашній розклад пленарного засідання таким чином, щоб після виступу представників депутатських фракцій першим питанням порядку денного розглядати обрання голови Верховної Ради України. В разі, якщо голова Верховної Ради не буде обраний, після цього відразу оголосити перерву і не розглядати жоден з актів.
Олександр Лавринович, а лідер фракції БЮТ Іван Кириленко заявив:
наша позиція – негайне обрання. Ми свої кандидатури не висуваємо для того, щоб не путати нікому карти. Ми підтримуємо ту кандидатуру, яка сяде за стіл переговорів із фракцією, із урядом.
Іван Кириленко. На посаду голови Верховної Ради пропонують кандидатури Лавриновича, партії регіонів, Плюща, наша Україна, Народна самооборона, Литвина, Блок Литвина, Адама Мартинюка, комуністична партія. Президент закликає якнайшвидше сформувати дієву коаліцію. Про це повідомила журналістам прес-секретар президента Ірина Ванникова, розповідаючи про сьогоднішні переговори Ющенка з лідерами політичних сил. Ванникова повідомила, що завершився перший раунд таких переговорів, однак не уточнила, з ким саме вони відбувались. Кабмін підписав з власниками підприємств хімічної промисловості меморандум про взаєморозуміння. Дві сторони взяли на себе конкретні зобов'язання. Юлія Тимошенко, зокрема, заявила після підписання меморандуму:
ми і в Україні вже зараз бачимо певні ознаки економічної рецесії галузі. І це говорить про те, що ми вже як наслідок по ланцюгу можемо недоотримати і доходи в бюджет. Ми можемо відчути це і на соціальних проблемах кожного підприємства.
Юлія Тимошенко. Віктор Ющенко закликав запалити 22 листопада свічки в пам'ять про жертв Голодомору. Про це мовиться у зверненні президента до світового українства та міжнародної спільноти з нагоди вшанування 75-х роковин Голодомору 32-33 років в Україні. Вашингтон і Багдад підписали угоду про перебування американських військ. Угоду в Багдаді підписали міністр закордонних справ Іраку Хошіяр Зебарі і посол Сполучених Штатів Райан Крокер. Згідно з цією угодою, США беруть на себе зобов'язання вивести з Іраку свої 150-тисячний контингент до грудня 2011 року. Таліби відкинули мирний план Карзая. Про це повідомив сьогодні офіційний представник руху «Талібан». Раніше президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що готовий надати лідеру талібів Мулі Омару гарантії безпеки, якщо той погодиться розпочати мирні переговори. Як і раніше, таліби заявили, що не підуть на переговори доти, доки Афганістан не покинуть іноземні війська. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Понеділок, 17 листопада. Наші теми передачі. Спікера на гора. Гасло дня.
Це буде умова для будь-якого із спікерів. Він там ледве що не кров'ю має розписатися, що він буде працювати в напрямку усунення Тимошенко з посади.
Наскільки сильним чинником почуває себе українська молодь? Інтерв'ю в Міжнародний день студента. Обама обіцяє рятувати економіку і моральний образ Сполучених Штатів.
We have to do whatever it takes to get this economy moving again.
Про все це і більше у нашій передачі. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Заставили ще й палити за те, що діти ходять до школи. Пізніше вообще за те, що по землі ходимо.
Це «Свобода сьогодні».
La Russie se menacée de bouclier, de missile, de marine, etc. C'est pas notre conception des choses.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні понеділок, 17 листопада. Україні необхідний працюючий парламент. Так сьогодні сказав президент Віктор Ющенко. А це означає, що вже завтра Верховна Рада може мати нового спікера. Кандидатів три – Володимир Литвин, Олександр Лавринович та Іван Плющ. Наразі в парламенті зареєстровано проєкт постанови про обрання Литвина, поданий депутатом від НУНС Олександром Омельченком. Консультації щодо пошуку компромісу ще тривають. Хто ж має більше шансів стати головою Верховної Ради? І що це може означати для прем'єрства Юлії Тимошенко? Ці питання виясняла Ірина Штогрин. Верховна Рада України має шанс знову перезапуститися, і навіть без позачергових виборів. Президент недвозначно дав зрозуміти, що альтернативою виборам може стати лише створення нової парламентської більшості. Ця більшість може проявитися вже завтра при голосуванні за кандидатуру нового голови Верховної Ради. Юрій Якименко, директор політико-правових програм Центру імені Разумкова, вважає, що парламент очікує чи не останній іспит на дієздатність.
Спікер в цій ситуації все ж таки може бути обраний від двох основних парламентських конфігурацій. Перша з них на основі блоку Юлії Тимошенко, друга на основі партії регіонів. І та і інша політичні сили мають потенціал для того, щоб залучити до підтримки певної кандидатури достатню кількість голосів, власне, арифметичну більшість парламенту. Головним питанням дійсно буде, яка особа отримає цю підтримку.
Політологи сходяться на тому, що найбільше шансів стати спікером має Володимир Литвин. Хоча б тому, що підтримка його кандидатури дає можливість затятим опонентам зберегти своє політичне обличчя. Хоча великі шанси має і регіонал Олександр Лавринович. Адже у боротьбі з БЮТ за відставку Арсенія Яценюка партія регіонів продемонструвала, що вона перейшла від споглядальної тактики до відкритої боротьби. Політолог Кость Бондаренко вважає, що обрання будь-якої кандидатури можливе.
Є великі суперечності. Комуністи не завжди можуть голосувати так, як це вигідно партії регіонів. Партія регіонів не завжди так, як вигідно блоку Литвина. Блок Литвина на сьогоднішній день, чи сам Володимир Литвин стоїть між вибором, чи піти здатися на милість партії регіонів і цієї ситуативної коаліції, чи можливо зіграти в іншу коаліцію із блоком Юлії Тимошенко. В першому випадку він отримує крісло спікера вже і негайно, в другому випадку він отримує перспективу щодо якоїсь серйозної посади після приходу Тимошенко до влади на наступних президентських виборах, як планує для себе, очевидно, пані Тимошенко.
Кость Бондаренко також наголошує, що великий вплив на процес обрання спікера має Банкова. І чи не основним фактором тут буде обіцянка сприяти відставці Юлії Тимошенко?
Це буде умова для будь-якого із спікерів. Він там ледве що не кров'ю має розписатися, що він буде працювати в напрямку усунення Тимошенко з посади.
БЮТ вустами голови фракції Івана Кириленка вже заявив, що підтримує необхідність обрання нового спікера. Але бютівці сумніваються, чи знайдеться 233 голоси для цього. А Віктор Ющенко весь день провів у консультаціях із лідерами політичних сил і пообіцяв, що залежно від розвитку ситуації у Верховній Раді, готовий продовжувати консультації й далі. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Можливо, колись спікером стане хтось із нинішніх студентів, яких президент Ющенко назвав сьогодні з нагоди Міжнародного дня студента майбутньою елітою. Сьогодні свій день відзначає університетська молодь в цілому світі. Цю дату встановили 62 роки тому, 17 листопада 1946-го, на Всесвітньому конгресі студентів у Празі, віддаючи шану чеським студентам-патріотам, які у 39-му році в окупованій гітлерівської Німеччини і Чехословаччині вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю створення своєї держави. Сьогодні в День студента я запросила до розмови українського студента, члена колегії Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти та науки, виконавчого директора спілки ініціативної молоді Микиту Полатайка. Микита, чи почувають себе українські студенти настільки міцними, щоб щось змінити в своїй державі?
Молодь, в тому числі і студенти в першу чергу, є відображенням того, що, в принципі, існує в країні, і навіть більше того, що буде в найближчі часи відбуватися через пару років. В свій час силами студентства і молоді загалом робили помаранчеву революцію. Молодь чудово розуміє, що силами їх можна щось змінити. Але, на жаль, молодь є ресурсом, тобто є засобом, яким змінюють. На жаль, змінюють інші люди силами студентів, а не студенти.
А якщо говорити про політичне життя України, чи ви уявляєте собі ситуацію, в якій студенти знову можуть вийти на вулиці?
Наші студенти дуже залежні від інформаційних війн і баталій, які ведуться в Україні, від того, що ми чуємо зі ЗМІ, в першу чергу з телебачення, хто в локах хороший, хто в локах добрий і хто злий. Відповідно до цього вони сприймають ті новини, які нам показує телебачення, відповідно до цього вчиняють. На жаль, проблема в тому, що дуже мало хто, не те, що взагалі не думає, але дуже мало хто доходить до об'єктивної оцінки ситуації. Через це студентство, скоріше за все, буде знову ресурсом, ніж самостійним учасником будівництва нової політики в країні.
Чи ви можете назвати якісь, на вашу думку, найефективніші акції студентські, які, наприклад, протягом цього року були проведені?
В Києві пройшла акція «Студенти не вівці», зокрема, її реалізовувала студентська рада Києва. Я був одним з організаторів. Акція була направлена на піар соціальних ідей. Вона говорила про те, що, на жаль, студентів розводять. Саме так це звучало, тобто, грубо кажучи, ними маніпулюють. Маніпулюють різноманітні сили, як бізнес, так і політика, і влада. Акція полягала в тому, що ми прийшли до Київського зоопарку і написали заяви з проханням прийняти нас в зоопарк під видом вівець. Таких заяв було написано декілька сотень. Також на акції молодіжної варти громадянської кампанії, яка слідкувала за виконанням обіцянок перед молоддю політичних партій.
Сьогодні у своєму привітанні президент України Віктор Ющенко назвав студентів майбутньою елітою країни. Чи ви почуваєте себе в такій ролі?
Я переконаний, що кожен другий студент у місті Києві скаже, що він частина майбутньої еліти. Відповість на таке питання – так.
Ось ви говорили на початку нашої розмови, що студенти – це ті, які ще можуть мріяти. І тому я хотіла би вас запитати, якби ви сказали, було б добре, якщо би. Про що би ви мріяли?
Я є спільно активним. Я відчуваю відповідальність за свою країну, але так чи інакше ставлю важливим для себе і себе. Причому я себе не уявляю щасливим в нещасній державі. Я хотів би бути достатньо заможним, щоб допомогти своїй державі. Я хотів би бути успішним, щоб зробити успішну свою державу. А якщо говорити про мрії, що стосуються України, я хотів би, щоб наша держава не прямувала до Європи чи до Азії, а щоб Азія і Європа прямували до України. Я хотів би, щоб наша держава об'єднувалась в спільних цілях, а не ділилась в індивідуальних цілях. Це такі найбільш суттєві, на мою думку, концептуальні мрії.
Я дякую за участь у «Свободі сьогодні» Микиті Полотайку, члену колегії Всеукраїнської студентської ради. До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» новообраний президент Сполучених Штатів Барак Обама зробить усе можливе, щоб вивести економіку з кризи, а ще значно скоротить американські війська в Іраку і закриє в'язницю в Гуантанамо, і заборонить тортури, щоб відновити моральну позицію Америки в світі. Про все це він говорив в першому після обрання президентом великому телеінтерв'ю, яке транслювалося на телеканалі CBS в неділю ввечері, а дивився його мій колега Сергій Драчук.
Барак Обама має цілу низку пріоритетів, за які візьметься відразу після вступу на посаду 20 січня наступного року. І один із них – економічний. За словами майбутнього президента США, необхідні нові законодавчі заходи, які підтримали б економіку, але при цьому не зашкодили б підприємницькому духові американського капіталізму і його здатності йти на ризик.
Ми маємо зробити все необхідне, щоб економіка знову зрушила з місця. Необхідно витратити гроші вже зараз, щоб стимулювати економіку. І ми не маємо непокоїтися про дефіцит бюджету наступного року чи іще через рік. Зараз найважливіше – це уникнути поглиблення рецесії.
Наголосив новообраний керівник США. В інтерв'ю Обама говорив і про вже обіцяне ним закриття спеціального військового центру утримання звинувачених у тероризмі на американській військово-морській базі Гуантанамо на Кубі, який нині діє за вказівками президента Джорджа Буша, чималою мірою поза межами звичайного американського законодавства, і в якому до утримуваних нерідко застосовують вельми тверді методики допитів.
Я вже не раз заявляв, що Америка не вдається до тортур, і я доможуся, що ми не будемо вдаватися до тортур. Це невід'ємна частка зусиль, які мають відновити моральний образ і моральну позицію Америки у світі.
Наголосив Обама. Так само відразу ж після 20 січня сказав майбутній президент. Він скличе об'єднаний комітет начальників штабів і свій апарат безпеки і почне здійснювати план скорочення кількості військ в Іраку. За його словами, це особливо важливо у світлі дедалі більших проблем у сусідньому Афганістані, куди Обама планує перевести з Іраку частину військ. І ще один чільний пріоритет Барака Обами, критично важливий для безпеки США, це раз і назавжди викорінити терористичну мережу Аль-Каїда і знищити чи захопити її провідника Осаму Бін Ладена. У перебігу майже годинного інтерв'ю, в якому взяла участь і дружина новообраного президента Мішель, йшлося і про майбутнє життя родини Обами на його посаді, яка передбачає найвищі заходи безпеки, а водночас і безпрецедентний рівень відкритості перед суспільством. І однією з головних турбот подружжя буде те, щоб життя в Білому домі не дуже змінило їхніх доньок – десятилітньої Малії і семирічної Саші. І, звичайно ж, не забули про обіцяного дівчаткам у разі батькової перемоги песика. Батьки вже домовилися з дітьми, що на песика доведеться почекати до часу, коли родина переселиться до Білого дому. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ще одна тема у «Свободі сьогодні» – споза меж України. Цього дня стало відомо, що суд у Москві у справі вбивства журналістки Анни Політковської буде відкритим. Анна Політковська була вбита в під'їзді свого будинку в Москві 7 жовтня 2006 року. У червні слідчий комітет при Генпрокуратурі Росії заявив, що слідство завершено, однак через півмісяця повідомили, що безпосередній убивця журналістки перебуває за кордоном, і справа була виділена в Україні. Окреме судове виробництво. Зараз з нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Я вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір.
Що означає відкритий розгляд? Що це змінить?
Принаймні те, що суспільство буде мати інформацію про те, як відбувається суд по справі вбивства журналістки, і що представники як звинувачення, так і адвокати зможуть робити свої заяви, не побоюючись, що до них ніхто взагалі не прислухається. Так я можу вам, наприклад, такої заяви, скажімо, навести сьогоднішні слова адвоката Карини Москаленко. Вона представляє інтереси сім'ї Політковської, що треба допитати за цією справою президента Чечні, одного з улюбленців Володимира Путіна, Рамзана Кадирова. Невідомо, чи погодиться з цим суд, однак сам факт того, що прізвище пана Кадирова буде присутнє в матеріалах цієї справи, це вже важливий момент.
Віталію, чи допоможе цей відкритий розгляд виявити замовника вбивства Анни Політковської?
Проблема в тому, що навіть слідство погоджується з тим фактом, що безпосередній виконавець вбивства знаходиться поза кордоном Російської Федерації, його розшукують. І таким чином безпосередньо виконавця вбивства його можуть ніколи не знайти, як це буває з такими гучними справами. Досить важко буде знайти і самого замовника. І найголовніше, буде досить важко встановити реальну мотивацію вбивства журналістки.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про подальше розслідування справи вбивства журналістки Анни Політковської. Сьогодні стало відомо, що суд у цій справі буде відкритим. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. В Карпатах знайшли масове поховання січовиків.
Ми орієнтуємося лише на окремі свідчення, тому зараз йдеться про встановлення точного місця розстрілу, щоб по християнських звичаях перезахоронити героїв.
У Криму вчаться толерантності.
90% проблем витікає з існуючої взагалі нетолерантності людей при владі до кримських татар.
Усе це далі у програмі, але спершу наша щоденна рубрика до 75-ї річниці трагедії Голодомору в Україні.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Знову збільшили захворювання від голоду, збільшили смертність. В селі Фурманка лише з 1 до 5 травня вмерло від голоду 24 особи. Є села Дмитрушки, Фурманка, Ладижинка, Ропотуха, де смертність носить масовий характер. У селі Дмитрушках немає такого дня, коли б не вмерло 5-6 осіб від голодної смерті. Недоїданням охоплені всі села району, за винятком села Яроватка, де стан більш-менш задовільний. Врешті сіл району голодування та смертність набрали масового характеру. За відсутністю продуктів їдять здохлих коней, забитих собак, викопують торішню гнилу картоплю, бурят. як інші коріняки домішують бур'яну, що появляється, і таким чином годуються. Харчування з дохлятиною, різними покидьками, гниллю носить масовий характер та призводить до захворювання і збільшення смертності.
Довідка інформаційного сектору ЦК КПБ України про стан Уманського району Вінницької області на 5 травня 1932 року.
Просимо, не забудьте про них.
Попри загальне визнання трагедії Голодомору, політичні суперечки навколо неї не вщухають. Цю болючу для України тему використовують не тільки для того, щоб віддати шану жертвам трагедії, а й подекуди для того, щоб зробити собі на ній політичну кар'єру, а є навіть такі, які, щоб уникнути, як вони кажуть, зайвої політизації, вдаються до цілком неординарних кроків. Проблему досліджував наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
В сучасній Україні розуміння та сприйняття трагедії Голодомору дуже часто залежать від політичних переконань і уподобань. Це стало показовим у листопаді 2006 року під час голосування, поданого президентом Віктором Ющенком, законопроекту про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Рішення було прийнято голосами фракцій «Нашої України», БЮТ та Соцпартії, а фракції партії регіонів та компартії не голосували з цього питання. Проте окремі депутати голосували всупереч рішенню своїх політичних сил. Скажімо, Тарас Чорновіл був одним з двох депутатів-регіоналів, які віддали свій голос за визнання Голодомору актом геноциду українського народу. Натомість депутат-соціаліст Василь Волга голосував проти. Зараз обидва вони збігаються в думці, що питання є надто заполітизованим. І навіть їхні політичні сили приймали рішення, керуючись політичними аргументами. Василь Волга вважає, що для визнання Голодомору геноцидом не було юридичних підстав, а його партія просто пішла на змову з президентом.
Тема Голодомору політизована на 101%. І мета сама головна – налаштування українця проти росіянина. Все. Чому я особисто не голосував за визнання Голодомору геноцидом? У нас є визначення того, що вважається геноцидом. Це спрямована дія одного народу проти іншого народу. Соціалістична партія Україна отримала деякі дивіденди від президента за те, що вона голосувала в підтримку ідеї Голодомора геноциду.
Натомість Тарас Чорновіл вважає, що була можливість більш одностайного голосування, але на заваді стали саме політичні чинники.
Я не можу досі зрозуміти позицію партії регіонів, яка замість того, щоб скоригувати законопроект, викинути з нього всі спекулятивно-політичні нюанси, вирішила просто відмовитися від його голосування. Що стосується другої сторони, чому президент, якого закликали ще в 2005 році, не ініціював тоді внесення такого законопроекту, а взявся за цю тему саме в той період, коли вона реально почала викликати протистояння.
Політизація та формалізація проблеми Голодомору призводить до викривлення сприйняття національної трагедії. Головний редактор порталу 24.ua Владислав Перевощенко написав сценарій сатиричного фільму жахів «Привиди Голодомору». У сценарії сучасні українські політичні діячі стикаються з жертвами Голодомору, що ожили. Цю творчість можна сприйняти як блюзнірство, хоча сам автор запевняє, що він сатирично відреагував не на трагедію Голодомору, а саме на політизацію, каже Владислав Перевощенко.
Маючи адміністративне ресурси телебачення, будь-яку тему можна зробити ключовою. Чорнобиль, Голодомор, але у нас на цій землі завжди якась трагедія трапляється. У нас то війна, то Голодомор, то Кучма, то Ющенко, то Тимошенко. Про це треба пам'ятати і, так би мовити, не робити трагедії з трагедії. Бо якщо у нас за кілька місяців буде інший президент, то цілком можливо, що Голодомор зникне з інформаційного простору, так само, як він з'явився несподівано.
Вище зазначені експерти єдині в думці, що задля уникнення політизації питання варто мінімізувати державне втручання у цю проблему, а натомість максимально посилити громадську активність. Нагадаємо, що президент Російської Федерації Дмитро Медведєв відхилив запрошення Віктора Ющенка відвідати Україну у річницю відзначення трагедії Голодомору. Своє рішення він аргументував заполітизованістю цього питання в Україні. Проте, як бачимо, погляди на природу цієї заполітизованості в самій Україні різняться. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ще трохи до історії. На Верецькому перевалі, що з'єднує Львівську та Закарпатську області, цієї осені знайшли масові захоронення людей. Історики роблять висновки, що це розстріляні у 1939 році карпатські січовики. Більше про це знає наша кореспондентка у Закарпатській області Надія Петрів.
Далекого 1939-го на території нинішнього Закарпаття, в самому центрі Європи, яку на той час поневолював фашизм, виникла Карпатська Україна. Вона виявилася єдиною державою, де невелика гілка українського народу проголосила свою незалежність. На згортання і придушення демократичних процесів молодої держави були кинуті ворожі сили. У березневі дні 1939 року у бою на Красному полі під Хустом загинули сотні карпатських січовиків. Велика кількість їх полягла і в інших місцях, зокрема на Верицькому переваді, в урочищі Бескид, неподалік села Вербіж. Тоді місцеві жителі, як могли, поховали тіла загиблих, розповідає історик Наталя Ребрик.
Поки що невідомо, де саме на перевалі були розстріляні захисники Карпатської України. Ми орієнтуємося лише на окремі свідчення, тому зараз йдеться про встановлення точного місця розстрілу, щоб по християнських звичаях перезахоронити героїв.
Ще в лютому 2008 року голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші звернувся до різних державних структур з проханням виділити кошти на перепоховання та увічнення пам'яті карпатських січовиків, котрі були розстріляні на Верицькому перевалі. Кошти виділили спеціалізованому підприємству «Доля», яке цієї осені і розпочало роботи. Наразі вже є перші результати, і довести, що це саме загиблі карпатські січовики, неважко, розповідає спеціаліст з розшуку ексгумацій і перепоховання жертв військових і політичних репресій Володимир Харчук.
В принципі, коли взуття, зразу воно не могло сказати нам то, що підтвердити цей факт. Але супутній матеріал, тобто якраз ті монети, які були знайдені в декількох останків, і монети Чехословакії, то характерно то, що якраз коли фашистська Угорщина тоді завойовувала Закарпаття, якраз вона знищувала Карпатську Січ, і притаманне то, що січовики перед тим користувалися обіговими монетами, які були характерні для тої місцевості.
На місці розкопок не знайшли жодної кулі, яка би вказувала на факт розстрілу. Але історики мають своє пояснення цього факту.
Кулі фактично і важко знайти, тому що якщо їх зі свідчень, знову ж таки, якщо їх розстрілювали з кулеметів і карабіна, значить дальність кулі була досить велика, більше 2000 метрів. І якщо їх розстрілювали з близької відстані, кулі просто прошивали тіло і виходили далі. Значить, в тілі знайти надто важко.
За словами закарпатської влади, коли віднайдуть усі тіла, на Верицькому перевалі створять військовий цвинтар. Останки ж тих героїв, яких уже знайшли, швидше за все урочисто перепоховають під час святкування 70-ї річниці Карпатської України, яку відзначатимуть у березні наступного року. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Сьогодні в Сімферополі представники низки неурядових організацій оприлюднили перші результати дослідження кримських мас-медіа на предмет використання мови ворожнечі, проявів расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості. Чи справді такі прояви існують і наскільки вони масштабні? Поговоримо зараз з кореспондентом радіо «Свобода» Володимиром Притулою з Криму після того, як вчора був міжнародний день терпимості, і його також відзначали в Криму. Володимире, отже, які ці акції в Криму?
Ну, справді, інформаційно-дослідницький центр інтеграції і розвиток з початку жовтня проводить моніторинг преси, яка поширюється в Криму, вивчаючи дотримання журналістами етичних принципів толерантності і міжкультурного діалогу. І за словами керівника цього проекту Олексія Морозлі, перші результати вразили його рівнем ксенофобії і нетолерантності в кримських мас-медіа. Лише обробивши трохи більше половини даних із 30 видань за жовтень, висновки невтішні. Ось що сказав Олексій Морозлі.
Мы не ожидали, что будет такой большой объем. Это порядка 300 статей, информационных отдельных сообщений, которых наши эксперты выделили либо некорректные формы, либо очень крайних жестких форм языка вражды, призывов к каким-то конкретным группам.
Володимире, експерти вивчали пресу, але мас-медіа часто лише транслюють слова політиків. Чи моніторить хтось кримських політиків на предмет нетолерантності?
Представники неурядових організацій, також організації, які репрезентують інтереси етнічних меншин Криму, давно звертали увагу на високий рівень ксенофобії, нетолерантності кримських політиків, урядовців, представників правоохоронних органів. І ось остання трагічна подія – убивство минулого тижня працівниками служби охорони в Ялті кримського татарина. Репатріанти кажуть, що це якраз результат високого рівня ксенофобії в кримській міліції. Один з керівників Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, днями зустрічаючись із польськими дипломатами, також звинуватив кримську владу в упередженому ставленні до кримських татар у земельній сфері. Ось що Рефат Чубаров сказав для Радіо Свобода.
90% проблем, існуючих взаємовідносинах між кримськими татарами і владою, витікає з існуючої взагалі нетолерантності людей при владі до кримських татар.
Так вважає Рифат Чобаров у повідомленні Володимира Притули. А ми ще дізнаємося, як найкраще захищатись від грипу, опитування Радіо Свобода.
Народні методи більше все.
Приймати якісь вітаміни, мабуть.
Від грипу? Я не болію просто.
В сауни ходить чаще і париться.
Каші є такий спеціальний здоровяк, називається. От там куча вітамінів всього. Кушайте ці каші з утра і вечором.
Потрібно соблюдати правила гігієни, займатися спортом, не курити, не пити. Самий лучший результат.
Їсти часник, менше ходити на людях. Для профілактики можна використовувати парацетамол.
Не знаю, наверное, кушать лук, чеснок, нормально.
Від грипу 100 грам на сон грядущий. Горілки, бажано з перцем, допомагає.
На такій оптимістичній ноті «Свобода» сьогодні добігла кінця.
Говорить Радіо «Свобода».
Вечірня «Свобода» в ефірі. Вечір добрий. Я Роман Скрипін. І сьогодні будемо говорити про це нове автомобільне життя. Сергій Будник, генерал-майор МВС, заступник начальника департаменту Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, гість сьогоднішньої програми, оскільки сьогодні, власне, ці нововведення у правилах вступили в дію. Про все це будемо говорити згодом за 5 хвилин, після того, як послухаємо новини у виході Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Завтра, можливо, Україна матиме нового спікера. Ющенко закликає запалити свічки 22 листопада. Таліби відкинули мирний план Карзая. А тепер детальніше. Парламент завтра першим питанням розгляне обрання спікера. Про це сьогодні заявив журналістам перший заступник голови парламенту Олександр Лавринович.
Зібрання керівників депутатських фракцій вирішили сформувати завтрашній розклад пленарного засідання таким чином, щоб після виступу представників депутатських фракцій першим питанням порядку денного розглядати обрання голови Верховної Ради України. В разі, якщо голова Верховної Ради не буде обраний, після цього відразу оголосити перерву і не розглядати жоден з актів.
Олександр Лавринович, а лідер фракції БЮТ Іван Кириленко заявив.
Наша позиція – негайне обрання. Ми свої кандидатури не висуваємо для того, щоб не путати нікому карти. Ми підтримуємо ту кандидатуру, яка сяде за стіл переговорів із фракцією, із урядом.
Іван Кириленко. На посаду голови Верховної Ради пропонують кандидатури Лавриновича, партія регіонів, Плюща, наша Україна, народна самооборона, Литвина, блок Литвина, Адама Мартинюка, комуністична партія. Тим часом народний депутат від нашої України народної самооборони Олександр Третьяков заявив сьогодні журналістам, що ініціює відставку Лавриновича. За словами депутата, відповідну постанову зареєструють в апараті Верховної Ради завтра. Як суб'єкт законодавчої ініціативи я внесу цю постанову, оскільки Лавринович демонструє діяльність, спрямовану на дестабілізацію ситуації у Верховній Раді, відповідно в країні, відзначив Третьяков. Президент закликає якнайшвидше сформувати дієву коаліцію. Про це повідомила журналістам прес-секретар президента Ірина Ванникова, розповідаючи про сьогоднішні переговори Ющенка з лідерами політичних сил. Ванникова повідомила, що завершився перший раунд таких переговорів, однак не уточнила, з ким саме вони відбувались. Парламентарії мають визначитися з форматом коаліції, яка, на переконання глави держави, має бути не просто номінальним утворенням, а реально дієвою більшістю, сказала прес-секретар президента. Кабмін підписав з власниками підприємств хімічної промисловості меморандум про взаєморозуміння. Дві сторони взяли на себе конкретні зобов'язання. Юлія Тимошенко, виступаючи після підписання меморандуму, зокрема заявила.
Ми і в Україні вже зараз бачимо певні ознаки економічної рецесії галузі. І це говорить про те, що ми вже як наслідок по ланцюгу можемо недоотримати і доходи в бюджет. Ми можемо відчути це і на соціальних проблемах кожного підприємства.
Юлія Тимошенко. Віктор Ющенко закликав запалити 22 листопада свічки в пам'ять про жертв Голодомору. Про це мовиться у зверненні президента до світового українства та міжнародної спільноти з нагоди вшанування 75-х роковин Голодомору 32-33 років в Україні. У документі мовиться, що правда про злочин геноциду свідомо скоєний проти сталінським режимом десятиліттями пробивала собі дорогу. Гриценко пропонує президенту терміново внести на розгляд парламенту кандидатуру голови СБУ. Про це повідомили в прес-службі голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. За словами Гриценка, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони занепокоєний тим, що протягом останніх двох років посаду голови СБУ обіймає тимчасово виконуючий обов'язки голови Валентин Наливайченко, призначення якого на цю посаду відбулося відповідно до наказу колишнього голови Служби безпеки України Ігоря Нерещаного.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Союз НАТО знову висловив підтримку планам Сполучених Штатів розмістити в Європі елементи системи протиракетної оборони. Представник НАТО Кармен Ромеро відзначила, що позиція Альянсу не змінилась з часу квітневого саміту в Бухаресті, коли вже була висловлена така підтримка. Заява НАТО з'явилася невдовзі після того, як президент Франції Ніколя Саркозі відзначив, що розміщення американської ПРО не зміцнить безпеку Європи. Вашингтон і Багдад підписали угоду про перебування американських військ. Угоду в Багдаді підписали міністр закордонних справ Іраку Хошіяр Забарі і посол Сполучених Штатів Райан Крокер. Згідно з цією угодою, Сполучені Штати беруть на себе зобов'язання вивести з Іраку свій 150-тисячний контингент до грудня 2011 року. Договір набуде чинності після його затвердження парламентом Іраку. Романе, це всі новини. Передаю мікрофон.
Дякуємо за нові фрису, за новини сьогоднішнього дня. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сайт в інтернеті наш radiosvoboda.ua або radiosvoboda.org. Все дуже просто. І сьогодні ми говоримо про нове автомобільне життя. Сергій Будник, генерал-майор міліції, заступник начальника департаменту Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у нас в студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це вже фактично вдруге за місяць. Ми місяць тому говорили про очікувані нововведення, і ось це нове життя настало. Телефон 490-2905, це телефон в Києві, код 044. Якщо у вас є питання до пана Будника, або вони, очевидно, у автомобілістів будуть, телефонуйте і ставте ці питання. Отже, сьогодні знову говоримо про нове у правилах дорожнього руху. Понеділок, 17 листопада, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко назвав початком нового життя, каже, як в Європі. Ще міністр пообіцяв публічно оголошувати про порушників, які їздять на автах дорожчими за 100 тисяч доларів. Виходить, багатим бути не модно, по версії міністра. Ще цікавий нюанс. Практично водночас з впровадженням жорстокіших санкцій проти порушників правил дорожнього руху обсяги продажу імпортних автомобілів в Україні впали в 4 рази. Отже, автобум завершила криза, а власникам авт треба звикати до нового життя.
Від сьогодні українські водії за порушення на дорогах платитимуть майже у 10 разів більше. Тепер найменший штраф становитиме не 17 гривень, як це було раніше, а від 51 до 85 гривень. Найбільший штраф становитиме від 2,5 до майже 3,5 тисяч гривень і стягуватиметься за водіння на підпитку. Нові правила також карають за забруднення довкілля. Власник автівки, яка забруднює повітря, штрафуватиметься на суму від 510 до 850 гривень. Чекає сюрприз на водіїв маршруток, які тепер будуть змушені сплатити від 170 до 255 гривень за перевезення пасажирів, які стоять у салоні. Також штрафи поширюватимуться і на пішоходів. Кожен, хто захоче перейти дорогу у забороненому місці, буде змушений платити мінімальний штраф. Великими штрафами влада намагається зменшити число аварій на дорогах. Проте київські водії не погоджуються з цим. Водій з Києва Василь Олійник говорить, що аварій на дорогах поменшає лише тоді, коли створять рівні умови штрафування для водіїв. Мовляв, багатим водіям байдуже на штраф, відкупився і поїхав собі далі.
Якщо штрафи і відбирання прав буде розпрострянутися на всіх водіїв, без виключення, то буде порядок. А якщо ні, для звичайних людей це зроблено, то порядка не буде. Взагалі, як це називається, безпреділ, бардак.
Київський таксист Остап Дяченко переконаний, що штрафи не зроблять дороги безпечнішими, натомість поліпшать дорожній рух.
Ні, звісно, ніколи це в житті.
Ні, звичайно, ніколи це не вирішить цю проблему. Підвищення штрафів не є вирішенням проблеми на дорогах. Проблеми не вирішуються, а лише гроші у водіїв забираються. Заторів поменшає на дорогах, поменшає автомобілів, оскільки будуть забирати права.
Тому що будуть забирати права.
Підвищення штрафів ухвалила Верховна Рада, після чого відповідне рішення підписав президент Віктор Ющенко, який понад півроку клопотався за підвищення. Запровадити високі штрафи влада хотіла вже давно, але через нестачу голосів парламентарі не могли ухвалити закон. Суха статистика свідчить, що у ДТП в Україні щорічно гине людей більше, ніж американських солдатів під час війни в Іраку. Зокрема, протягом цих вихідних в Україні в двох аваріях загинуло аж 11 людей.
Отже, з такими даними нас ознайомив Олексій Сімаков. І нагадаю, що в студії Сергій Будний, генерал-майор міліції, заступник начальника департаменту Державтоінспекції. Телефон 490-29-05, це телефон в Києві, телефонуйте, ставте питання. А я хотів би вас попросити, щоб от місяць тому ми обговорювали, от нове життя настало. Розкажіть мені про це нове життя. Чи дійсно воно настало, і от міністр обіцяє, як в Європі?
Ну, саме мова йшла про дорогі автомобілі, і водії навіть говорять про те, що якщо цих водіїв почнуть приструнювати і вимагати від них безумовно виконання закону, то і ситуація на автошляхах поліпшиться.
А ви думаєте лише це через те, що у водіїв дорогі автомобілі?
Ні, я маю на увазі, що ми говоримо про рівність на автошляхах. І незалежно від того, в кого який автомобіль, зважаючи на те, що будь-який автомобіль – це джерело підвищеної небезпеки, і незалежно від того, це «Жигулі», яке має там 20 років, чи новий автомобіль «Лексус», він так само вбиває людей, як і дешевий автомобіль. Тому сьогодні треба сказати, що я думаю, що всі водії відчули те, що новий закон вступив у дію.
І... Не знаю, чи відчули.
Мені здається, що відчули. Я дивлюся по собі і маю сказати, що сьогодні, до речі, багато засобів масової інформації, представників засобів масової інформації сьогодні вранці виїздили з нашими нарядами на вулиці для того, щоб подивитися, як воно саме відбувається. Маю сказати, що сам звертав увагу, майже всі водії вже пристебнуті ременями безпеки, вже менше говорять по телефону, і навіть деякі знайомі кажуть, що вже їх перевірили ремені безпеки, купили блютуз для розмови по телефону, і аптечку, і вогнегасник. Тобто підготувалися.
Підготувалися. У нас є слухач, який хоче поставити питання. Да, прошу, говоріть. Називайтеся і питання. Алло.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Говоріть.
Буде Ростислав, місто Львів. Мене цікаве таке питання. Я бувший працівник ДАІ. І до нас були доводили колись плани щодо складання протоколів. Чи зараз ці плани будуть доводити, чи ні?
Ну, маю сказати, що сьогодні така робота не проводиться, і сьогодні в розмові з одним з керівників Київської Державтоінспекції я взнав про те, що кількість виявлених порушень зменшилася приблизно в 2 рази за півдня. Тобто люди вже відчувають, що зміни відбуваються. Хочу сказати, що основна мета закону – це не карання, а профілактика. Ми хочемо, щоб люди, учасники дорожнього руху, зрозуміли, що держава видала такий закон не для того, щоб карати і збирати більше штрафів, а для того, щоб люди розуміли всю відповідальність і безумовно виконували цей закон. Тому хочу сказати, що ніяких планів своїм інспекторам ми доводити не будемо. І оцінка діяльності цих підрозділів буде визначатися тільки станом забезпечення безпеки дорожнього руху взагалі і аварійності на певній території, зокрема.
Тобто не буде планового цього всього?
Ні.
Тобто от, треба зібрати стільки протоколів, оштрафувати?
Ні, справа в тому, що нас іноді звинувачують в тому, що ми будемо більше збирати штрафів для того, щоб більше коштів заробити для себе. Хочу сказати, що згідно закону кошти в рівних відсотках 50 зараховуються до місцевого і державного бюджету, не надходячи до на рахунки Державтоінспекції.
Я знову слухач, прошу, називайтеся і питання. Алло.
Добрий вечір, пане Романе.
Так. Питання, прошу.
Знову Львів. Василь мене звати. Ну, в мене, по-перше, якщо можна, 2 секунди своя думка. Звідки вилка взялася? Від і до. Тобто, хто буде оцінювати складність порушення? Ну, можливо, то не до нашого зараз гостя в студії.
Що, зможу трошки пояснити?
Що, можете. І ви завершите?
І питання, так, власне, питання. Питання таке. От хто буде оцінювати, розумієте, власне, тут якби продовження того, хто буде оцінювати ту складність порушення? Тобто бувають всякі ситуації, сам їжджу вже з 83-го року за кермом. Ну, ця подвійна лінія чи подвійна смуга. хто буде оцінювати? От переїхав я смугу, але я рятувався, наприклад, від, як зараз модно, об'їжджати справа.
Угу. Ясно, дякую за питання, прошу.
Дякую за запитання. Я думаю, що стосовно вилки хочу пояснити, що ми, звичайно, коли йшла підготовка закону до другого читання, виступали за те, щоб в кодексі саме по тим статтям, які стосуються безпеки дорожнього руху, не було вилки, щоб була чітка сума штрафу. Однак, враховуючи, що загальна структура Кодексу України про адміністративні правопорушення допускає наявність такого від і до, окрім того, там певні місяця певні статті, які розкривають суть, які можна застосовувати, мінімальні чи максимальні, тобто які пом'якшують або обтяжують вину. Тому, на жаль, в законі так і в нас залишилося. Стосовно оцінювання тяжкості порушення, зокрема, перетину двойної осьової лінії, то маю сказати, що дорожня розмітка зроблена саме для того, щоб убезпечити від тих чи інших порушень правил дорожнього руху. І якщо особа перетинає подвійну суцільну лінію, то вона в першу чергу створює аварійну ситуацію для зустрічних транспортних засобів. Це в першу чергу. Тому і це порушення, на нашу думку, є тяжким, і ми будемо йому активно протидіяти.
Людина говорила, що вона рятується так, коли обганяють справи, ну, порушують правила. Фактично, нема куди діватися. І тому і питаю, якщо я порушив, ну фактично,
ну, я
за,
думаю,
за нормою
що,
закону порушив,
я думаю,
але
що
ти виходиш з критичної ситуації.
Є сьогодні певні ситуації, я думаю, що звичайно, є наші інспектори, вони теж професійно, ми надіємося, підготовлені таким чином, щоб розібратися в певній ситуації. Однак ми знаємо, що згідно закону буде фіксація автоматичними приладами. Угу. Ну там тоді, я вже не знаю, треба буде виясняти.
Зрозуміло, я знову слухач. Прошу, говоріть.
Алло, добрий день.
Добрий.
У мене запитання до генерал-майора.
Прошу.
Є документально зафіксований факт, що президент Ющенко випив 100 грам. Як ви з ним думаєте розібратися? Дякую.
Ну, так от, 3 тисячі гривень. Президент Ющенко свого часу видав указ про, здається, розпуск ДАІ взагалі.
Ліквідацію.
Ліквідацію ДАІ, а потім наполягав на збільшенні штрафів. Це ж президент Ющенко. Ну, прошу.
Ну, я маю сказати, що на сьогоднішній день фіксація порушень правил дорожнього руху, зокрема пов'язане з керуванням в нетверезому стані, буде фіксуватися незалежно від того, хто керує даним автомобілем. Стосовно президента України, я маю сказати, що зараз, враховуючи, що президент України є особою, яка охороняється державною охороною, відповідно, певні режимні обмеження, тому стосовно притягнення відповідальності буде вирішуватися трошки в іншому порядку.
Зрозуміло. Ну, давайте от подивимося на це нове автомобільне життя з іншого боку. Штрафи великі, та? Водіям вигідніше давати хабар просто. Ну, може, це не 20 гривень, там, але 50 гривень хабар, ну, і поїхав собі далі. І є спокуса у інспектора?
Ну, спокуса є, і я маю сказати, що ми все-таки проводимо певну роботу, пов'язану з тим, що керівництвом департаменту проведено зустрічі з особовим складом по всій Україні. Всі начальники департаменту, всі заступники виїздили до областей нашої держави, зустрічалися з особовим складом, обговорили всі питання, пов'язані з запровадженням закону. Основний лейтмотив цих зустрічей полягав в тому, що Державтоінспекції надані повноваження, спрямовані на те, щоб ми мали дієвий інструмент наведення порядку на дорогах. Тому ми зверталися з проханням попрацювати на авторитет служби, попрацювати на авторитет держави для того, щоб ситуація на наших дорогах змінилася. Звичайно, одніми зустрічами і, як скажемо, говорами ситуація не закінчується. Ми сьогодні обладнуємо всі нові автомобілі, які ми придбаваємо, камерами спостереження, які мають три сфери огляду 270 градусів навколо автомобіля і одна камера в самому службовому автомобілі. Крім цього, запроваджуються певні обмеження стосовно наявності грошових коштів у інспекторів. Крім цього, ми з нового року плануємо укласти контракти працівникам дорожньо-патрульної служби, де ми чітко визначимо повноваження, обов'язки, права, а також питання соціального і матеріально-технічного забезпечення інспекторів Державтоінспекції. Звичайно, ми хотіли і маємо таку ще надію, що ми зможемо підняти грошове забезпечення саме інспекторам, які працюють на лінії.
А ті, хто беруть хабарі? Взяв хабар, геть з...
Значить, ці питання, я ще раз розказую, будуть в контракті відображені, і при надходженні певних інформацій вона буде перевірятися, проводить службове розслідування і навіть до звільнення з органів внутрішніх справ. Тобто ці питання зараз у нас на серйозному контролі. Маю сказати, що крім того, що департаментом створені відповідні групи, які будуть здійснювати контроль, служба внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ створює свої групи, які будуть безпосередньо контролювати службу наших інспекторів. Тому, я думаю, комплекс цих заходів має дати позитивний результат.
Я знову слухаю, говоріть, прошу. Алло.
Алло.
Так, говоріть.
Пане Романе, і ще раз той самий зі Львова слухач Василь. Знаєте, питань багато. От навіть сьогодні по Львову їздив. Попросту от їде людина, яка вже налякана новими штрафами, і вона їде 40 кілометрів. Чи передбачені якісь покарання для тих водіїв, які гальмують рух?
Або стоять.
Ну, на жаль, сьогодні такої відповідальності не встановлено. Ви розумієте, що є обмеження максимальної швидкості, а мінімальної. Ви знаєте, якщо в правилах дорожнього руху є обмеження, якщо транспортний засіб рухається швидкістю менше 30 км, то можна порушити правила, скажімо, виїхати на зустрічну смугу, коли це заборонено, і об'їхати. От. А стосовно тих швидкісних режимів, які є сьогодні, я маю теж вам сказати, що, наприклад, по проспекту Перемоги є декілька ділянок із швидкістю руху 40 км на годину. Звичайно, найближчим часом ми вивчаємо цю ситуацію, і під час осіннього обстеження дорожньо-шляхової мережі України будуть внесені відповідні пропозиції щодо зміни на певних ділянках швидкісного режиму. Зокрема, це стосується проспекту Перемоги, якщо говорити про Київ, і, наприклад, траси Київ-Одеса.
Угу. Знову слухачі, знаєте. Прошу. Алло, говоріть.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, таке питання. Раніше працівники ДАІ не видавали протоколи на руки після скоєння порушення, а зараз будуть видавати чи ні?
Так, будуть. Копії протоколу. В законі чітко записано, що працівник Держатоінспекції, склавши протокол, має вручити його копію, а також, якщо він виносить постанову про накладення адміністративного стягнення, також вручити копію постанови.
Угу. Зрозуміло. І тут багато говорять про камери, які там мають контролювати тепер. Та в Києві встановлено 30 камер. А будуть ці місця позначатися, де відеонагляд?
Звичайно, вони вже позначені, наприклад, на перехресті Чорновола і Артема.
Це в Києві.
Так, в Києві. Ну, скажімо, такі камери вже є в багатьох обласних центрах. На жаль, їх ще недостатньо. Їх має бути, якщо по нашим підрахункам, близько 1400 встановлено. Тільки по великих містах, скажімо, не рахуючи, скажімо, магістралі і між містами.
А як же відбуватиметься? От камера зафіксувала, ви дивитеся на номер, та? Тобто інспектор, і надсилають?
Ні, значить, камера зафіксувала, робиться фотографія, де зазначається, яким приладом, сертифікат, наявність у нього сертифіката, дійсність його повірки, тобто він має контролюватися, перевірятися згідно закону про метрологію і метрологічну діяльність, має перевірятися періодично для того, щоб він, його показники відповідали встановленим нормам.
Так, а штраф надсилатимуть додому?
Після
на
цього фотографія, ідентифікація номерного знаку і виписується постанова власнику, тобто на того, на кого зареєстрований транспортний засіб.
А якщо людина не живе за тим місцем проживання. У нас же є система, коли реєстрація, людина не завжди реєструється. Куди воно буде йти? За місцем реєстрації, воно, там немає. А вона живе в Києві, скажімо.
Воно буде йти за місцем реєстрації. Справа в тому, що, звичайно, перед тим, як відправляти цей документ, він буде перевірятися адреса за базою даних системи органів внутрішніх справ. І визначатися адресу, де в даний час проживає людина. Крім того, маю зазначити, що постанова буде надходити із квитанцією, з проханням сплатити, буде надходити до власника транспортного засобу. У нас багато людей керують транспортними засобами за дорученнями, там, записами в талонах, в свідоцтвах про реєстрацію. При цьому я хочу сказати, що буде надсилатися господарю. У нього є 10 діб для того, щоб оскаржити цю постанову. І надати того водія, який в той момент був оцей. Там на фотографії чітко визначено час, місце. і, наприклад, вид порушення, чи перевищення швидкості, чи проїзд на заборонений знак.
То, може, припинять просто за дорученнями їздити?
Ну, я хочу сказати, що доручення взагалі не дає права керувати автомобілем, тому що пункт 2.1 правил дорожнього руху містить вичерпний перелік документів, які мають бути у водія. Доручення там немає. Тому всім власникам доручень необхідно отримати в органах реєстраційної екзаменаційної роботи тимчасовий талон на час дії доручення.
Я знову слухач, говоріть. Якщо
добрий
ви...
вечір.
Там, добрий вечір, говоріть.
Вас турбує Ігор, Івано-Франківська область, Косівський район. У нас тут гірська місцевість і дуже багато автомобілів старих таких. Ну, дуже важко їдуть в гірській місцевості. Чи буде на них якийсь вплив, чи як? Їде машина на підйом 20 кілометрів, її не можна обігнати, тому що суцільна лінія.
Ну, я вже про це говорив. Ви ж знаєте, що згідно правил дорожнього руху, якщо транспортний засіб рухається швидкістю менше 30 км на годину, можна відступити від правил дорожнього руху в плані її об'їзду.
Скажіть, а чому така увага до водіїв там автомобілів, яких дорогі? От Луценко про це говорить, це в ньому соціаліст говорить.
Ні, справа в тому, що нас звинувачують взагалі в тому і весь час, і в всіх ефірах, скажімо, і в газетах багатьох пишуть про те, що ми знову будемо придиратися, як то кажуть, і штрафувати в основному громадян, які їздять на дешевих автомобілях, там десь середній клас, а ті круті, які їздили і порушували, так і будуть їздити. Тому Юрію Віталійовичу поставлено конкретне завдання. Щоб так про нас не говорили, ми маємо однаково відноситися, як я вже говорив, до всіх учасників дорожнього руху, незалежно від того, на дорогому він автомобілі чи на дешевому. Якщо він порушує, порушення має бути припинено.
Ну, цікава штука ще, це штрафування пішоходів. Взагалі важко
цікава
уявити.
Цікава штука.
Важко уявити. Ти переходиш там дорогу в невстановленому місці, і тут інспектор до тебе, оп, і штраф. От як це буде?
Ні, справа в тому, що ця проблема у нас існує, і вона до цього існувала, вона пов'язана в першу чергу з тим, що громадяни у нас не зобов'язані носити посвідчення особи. Там паспорт, якесь посвідчення, наприклад, там перепустку кудись і таке інше. Є люди, які ніяких документів з собою не носять, відповідно, вони не можна їх ідентифікувати чітко по прізвищу, ім'я по батькові, наприклад, домашня адреса і такі інші анкетні дані для того, щоб скласти адміністративний протокол. Тому органи внутрішніх справ і Держатоінспекція в тому числі має право доставити особу до райвідділку міліції для того, щоб встановити його особу, затримавши при цьому до 3 годин. Тому, коли громадянина, він порушує правила як пішоход, і в нього немає з собою ніякого документа, і він не хоче повідомити про себе дані, то ми, звичайно, будемо вживати цих заходів доставляння і встановлення особи. А стосовно накладення штрафу, то якщо раніше в законі було попередження і штраф 8,50, то сьогодні попередження не передбачено. Штраф від 51 до 85 гривень.
А ось, як повідомляється, та, що спочатку будуть виносити усні попередження. Це теж міністр...
Усні попередження у нас, то мова йшла, мабуть, про вчорашній день, коли закон набрав законної сили, і ми перший день, скажімо, більше таку роз'яснювальну роботу, попереджувальну проводили. З сьогоднішнього дня ми почали працювати чітко згідно закону.
Дивіться. Слова міністра. Працівники міліції націлені на виконання закону. Їм рекомендовано в перші тижні роботи попередження за дрібні правопорушення. Робити попередження за дрібні правопорушення.
Саме так. Основна увага зараз буде приділятися тим порушенням, які мають під собою тяжкі наслідки. Це, в першу чергу, проїзд на червоне світло світофора або жест, заборонений жест регулювальника. Це перевищення швидкості. Це переїзд залізничних переїздів, це неправильний переїзд пішохідних переходів, це їзда по тротуарам і створення аварійних обстановок.
Я знов слухач, прошу, говоріть.
Добрий день, Алексей Харьков. Вопрос по поводу временных тех талонов. Вот сейчас у нас очереди в Харькове на получение талонов, а нет бланков МРЭО. А уже начали за это штрафовать. Как быть водителем?
Дякую.
Ну, я думаю, що це питання ми виправимо, справа в тому, що це документи суворозвітності і певна процедура їх придбання. Я думаю, що керівництво Держатоінспекції, зокрема Харківської області, мало вже повідомити до департаменту, що є така проблема. Я думаю, що ми найближчими днями її врегулюємо. Звичайно, я думаю, що ми подумаємо, як убезпечити наших громадян, сумлінних, зокрема, які звертаються до органів державної інспекції для отримання цих талонів, для того, щоб в дні, поки в них немає таких пунктів, їх не штрафували за ці порушення.
Ну що ж, я вас вітаю з початком нового життя, тому що у нас вже лишається фактично хвилина. Єдине, що я можу вам дати можливість, це звернути увагу водіїв на якісь особливо принципові речі, що з'явилося в новому цьому житті.
Ну, найголовніше, що б хотів би звернутися до водіїв, це не виїздити на перехрестя до того, як вони бачать, що вони не зможуть його вчасно покинути. На жаль, це одне з найбільших порушень, які сьогодні є. І в Києві, скажімо, десь процентів 60 заторів відбувається саме через це. Тому що одні виїхавши на... Будемо штрафувати, і ці перехрестя ми з ними будемо відпрацьовувати.
Ще раз вас вітаю з початком нового життя. Подивимося, як працюватиме цей ухвалений Верховною Радою закон, і як ми платитимемо, можливо, більші штрафи. Це була вечірня свобода. У нас був в гостях Сергій Будник, генерал-майор міліції, заступник начальника департаменту Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.